Sincer vă apreciez pentru începutul acesta din 2017, în care observ că aveți planuri mari, vreți să faceți lucruri frumoase, mă bucur, sunt alături de voi, mă rog pentru voi și doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Văd acolo pe grupul vostru în fiecare zi persoanele care vor posti. Sper că postul e dus până la capăt și că nu cedați la ispita trupească dacă v-ați angajat să postiți. Domnul să vă binecuvânteze! Dragilor, astăzi aș vrea să citesc un pasaj din care să-l folosim așa puțin pentru noi și textul acesta se află în Genesa, capitolul 39, de la versetul 7 la 20. Nu vă mai cer să vă ridicați în picioare, doar să-L ascultați. Și Domnul să ne binecuvânteze, amin. Am zis amin.
Amin.
Am crezut că tinerii noștri n-au mâncat astăzi. Câteva vreme s-a întâmplat ca nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și i-a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic în afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreuneze cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucru și când nu era acolo nici unul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine! El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine și a vrut să se culce cu mine. Dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și stric, și-a lăsat haina lângă mine și-a fugit afară. Și-a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci i-a vorbit astfel, robul acesta evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și-am țipat și-a lăsat haina lângă mine și-a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care îi zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif, s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în pușcărie, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în pușcărie. Amin. Amin. Și amin. Așa ca să ne mai descrețim frunțile, că suntem la o seară de tineret, n-aș vrea să fie ca și la biserică. Se zice că la un moment dat, două animale s-au întâlnit. Și amândouă erau oarbe din naștere și amândouă nu știau ce sunt. Și acum au zis, bă, dacă tot ne-am întâlnit, hai să ne ajutăm unul pe altul și să descoperim ce suntem. Un animal era un iepure și celălalt era un șarpe. Și-a început șarpele să-l atingă pe iepure și să-i dea detalii. Zice, bă, ai un corp tare pufos. Ai o față rotundă, niște urechi înalte și îți miroase gura morcovi. Iepurele au zis, gata, stai, știu ce sunt, sunt iepure. Și acum au zis șarpele, no, hai ajută-mă să văd ce sunt și eu. Și-a început iepurele să-l atingă pe șarpe. Și-a zis, ai un corp foarte, foarte lung. Nu-ți găsesc nicăieri picioarele, nici mâinile. ești foarte, foarte alunecos și ai o gură foarte mare. O zi șarpele, stai, știu ce sunt. Dacă am un corp lung, dacă sunt foarte alunecos și dacă am o gură mare, sunt predicator. În seara aceasta nu vreau să vă predic, pentru că știu că în interiorul tinerilor, în general, vor ca întâlnirile lor să nu fie gen biserică. Și întâlnirile de tineret e bine să nu fie exact ca la biserică, pentru că se creează o monotonie și atunci nu mai există o diferență între întâlnirea de tineret și programul de biserică. Însă, totuși Dumnezeu mi-a pus pe inimă să aduc înaintea dumneavoastră, înaintea voastră, a tinerilor, subiectul acesta, puritatea sexuală. Trăim într-o lume în care peste tot suntem bombardați cu informații sexuale. Mai nou, dacă vrei să cumpere o vană și te duci la un magazin, la reclame vei vedea și o doamnă dezbrăcată. Dacă vrei să-ți iei o perie de dinți, dacă deschizi televizorul, dacă intri pe internet, oriunde te uiți în ziua de azi, suntem atacați de aceste informații care ne ispitesc în zona aceasta a sexualului. Și în această zi Dumnezeu mi-a pus pe inimă să împărtășim puțin despre puritatea sexuală, despre subiectul ăsta important pe care noi îl avem în viața noastră. Și câteva lucruri importante care aș vrea să vi le aduc înainte și primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că omul a fost creat de Dumnezeu cu nevoie sexuală. Când Dumnezeu l-a creat pe om, Dumnezeu l-a creat cu această nevoie. Zice Biblia în Genesa capitolul 2 că la început Dumnezeu a creat cerul și pământul, apoi a creat toate animalele, l-a creat pe om, l-a pus pe om să dea nume la toate animalele și apoi omul, cum era singur, zice că nu i s-a găsit niciun ajutor potrivit. Păi mă gândesc că nu, omul nu era potrivit să fie vreun animal cu el. Și atunci zice Biblia că Dumnezeu a trimis peste om un somn adânc. Și după ce a trimis somnul acesta adânc, Dumnezeu a luat din coasta lui, de lângă inimă, niște material și a făcut-o pe Eva. Și ce-a zis Adam când s-a trezit? Cine știe? A zis, wow! Finally! Asta a fost reacția lui când a văzut-o pe Eva. Dumnezeu ne-a creat cu această nevoie. Dumnezeu l-a creat pe Adam, Dumnezeu a creat-o pe Eva și ca să păstreze legătura dintre ei, Dumnezeu a pus un magnet puternic între ei. Și magnetul ăsta se numește atracția sexuală. Dumnezeu a pus magnetul ăsta noi, între bărbați și femei, ca să ne poată ține împreună ca familie. Că dacă n-ar fi legătura asta, unii ar veni aici în Anglia, bărbații, și-ar lucra ani de zile și nevestele ar sta în țară. Și ele n-ar duce lipsa lor și ei n-ar duce lipsa lor. Dacă le-ar da bani și toate lucrurile s-ar rezolva. Dumnezeu a creat omul cu această nevoie, ca această nevoie să facă familia să stea împreună. Să facă familia să se atragă, să se iubiască, să fie o unitate în familie. Înțelegeți? De aia ne-a creat Dumnezeu cu nevoia asta. Și de aceea ea este în fiecare dintre noi. Și e foarte important ca în momentul în care creștem și ne dezvoltăm și ne apar modificări în corpul nostru și apar aceste tendințe în noi, de a zice, wow, când o vede pe ea sau când îl vede pe el, e foarte important să știm cum să ne gestionăm viața în domeniul acesta. Și Pavel zice, domnule, dacă careva nu rezistă, sfatul apostolului Pavel este să se căsătorească. În 1 Corinteni, capitolul 7, la versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu, sau apostolul Pavel, zice aici așa: celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, ce să facă? Să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ce? Să ia foc. Decât să ia foc și să ardă. Deci primul lucru pe care am vrut să vi-l spun este că Dumnezeu ne-a creat așa. Nu trebuie să ne fie rușine, nu trebuie să ne simțim prost, este o nevoie pe care Dumnezeu a pus-o în viața noastră. Și știu că ea există în fiecare persoană dintre noi. Un al doilea lucru pe care aș vrea să vi-l împărtășesc despre subiectul ăsta important, este că această nevoie pe care o purtăm în noi, dacă nu suntem atenți și o întrebuințăm cum nu trebuie, ea este un păcat foarte grav înaintea lui Dumnezeu. Noi avem această nevoie, Dumnezeu ne-a creat cu ea, dar dacă nu suntem atenți și nu o gestionăm cum trebuie, nevoia asta e un mare păcat înaintea lui Dumnezeu. Întrebuințarea ei greșită creează un mare păcat în viețile noastre. Aproape la toate listele de păcate mari, pe cap de listă este adulterul și curvia. În Galateni, capitolul 5, cu versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu zice așa: și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt. Cu ce începe? Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Apoi mergem mai departe, Efeseni 5, capitolul 3, cu versetul, capitolul 5, cu versetul 3. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere să nici nu fie pomenite între voi. Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5. Deci dacă ne uităm în Biblie, în lista de păcate, păcatul ăsta, întrebuințarea greșită a nevoii sexuale, este un păcat grav înaintea lui Dumnezeu. Zice aici așa: de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și așa mai departe. Dumnezeu ne-a creat cu nevoia asta și Dumnezeu vrea să o folosim doar în cadrul familiei atunci când ne căsătorim și Domnul să ne binecuvânteze. Hai să vedem, frați și surori, stimați tineri, stimați prieteni, dragi colegi, sau cei de la tineret, să vedem câteva efecte negative pe care le are păcatul acesta în viața noastră atunci când îl împlinim. În primul rând, când trăiești în păcatul acesta, pleacă Duhul Sfânt de la tine. Zice Biblia că atunci când David a păcătuit cu Batșeba, a urmat descoperirea, Dumnezeu l-a dat pe față pentru că l-a iubit și pe cine Dumnezeu îl iubește nu-l lasă la nesfârșit în păcatul ăsta. Într-o zi îl dă pe față. Citeam despre un păstor într-o biserică care se juca cu păcatul ăsta și într-o zi ce era cu o soră în birou, din greșeală s-a apăsat butonul ăla care dă din birou difuzorul în biserică și el își făcea declarații cu asta și se giugiulea și ăștia din biserică i-au auzit că s-a dat microfonul. Când Dumnezeu iubește pe cineva care trăiește în păcatul ăsta, Dumnezeu, dacă nu se pocăiește, îl dă pe față. Pentru că îl iubește și vrea mântuirea lui. Când David a păcătuit, zice Biblia că după ce Dumnezeu l-a dat pe față, s-a rugat și a zis: Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Noi suntem templul Duhului Sfânt și trupul nostru poartă în el Duhul Sfânt. Când noi practicăm păcatul acesta, Duhul Sfânt pleacă din viața noastră. Deci o consecință negativă pe care o are păcatul acesta este că pleacă Duhul Sfânt de la noi. O altă consecință pe care o are practicarea acestui păcat este că se întinează mintea noastră. Noi avem o minte și un creier foarte interesant. Tot ce facem intră undeva în subinconștient, adică tot ce vedem, tot ce facem și toate lucrurile cu care intrăm în contact se stochează ca într-un calculator în subinconștientul nostru. De-aia când am început să conduc în Anglia, așa țineam de volan. Și tot aveam impresia că intru în tăți care sunt în jurul meu. Acum conduc mașina și nici nu-mi dau seama că conduc. Vorbesc cu oamenii, stau cu ei și povestesc și nu realizez că conduc. De ce? Pentru că în mintea noastră există un subinconștient în care intră toate lucrurile pe care le facem și toate informațiile cu care intrăm în legătură și odată ce mecanismele pe care le practicăm intră acolo, devin obiceiuri. Atunci când noi trăim în păcatul ăsta, se întinează mintea noastră. Și de multe ori s-ar putea să fii la adunare dacă trăiești într-un astfel de păcat și în loc să te rogi sau să te închini, s-ar putea să-ți vină imagini în minte și gânduri murdare din cauza că păcatul acesta are efecte negative asupra noastră. Apoi ne scade puterea și interesul. Păcatul ăsta te face să nu mai ai prea multă pasiune, să nu mai fii prea interesat de rugăciune. Apoi, păcatul acesta, vreau să vă zic că el nu aduce satisfacție decât de moment. Ați văzut filmul ăla, Pirații din Caraibe? Zice că în filmul ăla erau niște pirați nemuritori care tot mâncau, dar nu simțeau nimic. Și ei tot mâncau că aveau pofta mâncării, dar niciodată nu erau săturați. E cam așa e și cu păcatul ăsta. Oricât îl înfăptuiești, îți aduce o plăcere numai de moment, numai pentru câteva clipe. Și după ce ai făcut, îți dai seama că a trecut toată aroma și toată plăcerea păcatului. Apoi un alt lucru pe care, o altă consecință pe care îl face păcatul ăsta în viețile noastre, este că deformează imaginea pe care noi avem despre oameni. Păcatul sexual, odată practicat, te face să vezi oamenii ca niște obiecte pe care le folosești în a-ți satisface poftele. Cam asta am vrut să vă spun despre păcatul ăsta, despre modul în care noi putem să-l folosim greșit. Aș vrea să vă zic că păcatul ăsta se comportă și ca un viciu. Eu vreau un pic să vă speriu, ca voi să nu păcătuiți. Domnul să vă binecuvânteze. Păcatul ăsta nu doar că are efecte negative, dar el se comportă și ca și un viciu. Adică cum e alcoolul și cum sunt drogurile, așa este și păcatul sexual. Creează dependență. Odată ce ai început să trăiești în păcatul ăsta și să practici păcatul ăsta, este tot mai greu să te lași de el. Am înțeles că creierul nostru are anumiți lobi și anumite părți și atunci când practicăm un lucru mai des, se creează niște legături acolo în capul nostru, dintr-o zonă în alta. Niște mici legături, care sunt la milimetru de mici. Când noi trăim în păcatul ăsta, în creierul nostru se formează anumite legături care sunt vizibile dacă se face un studiu pe mintea noastră. Și atunci când tu trăiești ani de zile în păcatul ăsta, când vrei să te pocăiești de el, când vrei să te eliberezi de el, trebuie să rupi toate legăturile alea care s-au creat în mintea ta și în creierul tău. Cercul vicios al păcatului este că la început gândești, apoi îți dorești și apoi înfăptuiești. Mulți când vor să biruie păcatul ăsta, ce fac? Zice, nu mă mai uit acolo, nu mă mai duc acolo. Dar nu-i destul doar să nu te duci și să nu te uiți, ci trebuie să nu te gândești la păcatul ăsta. Trebuie să elimini tot ce are legătură cu el. Și Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne ajute, așa cum s-a citit în această zi, să avem o viață sfântă, curată și binecuvântată. Și ce să faci să biruiești acest păcat? impuritatea sexuală. E foarte important să avem o viață curată, să avem o viață sfântă, ca Dumnezeu să se poată folosi de noi, ca Dumnezeu să poată să locuiască în viața noastră, ca Dumnezeu să poată să-și împlinească planul pe care îl are cu noi personal fiecare. Ce să faci ca să biruiești acest păcat? În primul rând, recunoaște dacă practici acest păcat. Recunoaște că ai această practică în viața ta. Apoi, după ce ai recunoscut că îl practici sub o formă sau alta, un alt lucru pe care poți să-l faci este să-l mărturisești la cineva de fiecare dată când îl faci. Du-te și spune-i la cineva, la o persoană de încredere. Nu trebuie să fie pastor, nu trebuie să fie cineva din biserică. Poate să fie mama ta, poate să fie un străin pe care nu-l cunoști și ai o legătură cu el. Mărturisește păcatul de câte ori îl faci, pentru că în felul acesta îl aduci la lumină și slăbești puterea întunericului. Apoi, un alt lucru pe care putem să-l facem ca să ne eliberăm sau să biruim păcatul acesta care bântuie în lumea noastră în care trăim, este că putem să învățăm despre el. Citește cărți, ascultă predici, studiază statistici să vezi efectele acestui păcat. Apoi, în al patrulea lucru pe care mi l-am notat eu aici, pe care putem să-l facem, este să schimbăm mediul. Mediul trebuie schimbat. Dacă ai calculator și tu ai acces la filme murdare, dacă tu ai acces la televizor, la lucruri care te ispitesc, soluția este să schimbi mediul. Să pui un soft care să-ți blocheze toate programele astea. Să suni la provider și să-i zici, domnule, scoate-m afară canalul ăla ca să nu fiu ispitit, că e mai ușor așa. Curăță mediul în jurul tău. Dacă stai într-o casă cu nepocăiți în care se întâmplă anumite lucruri, atunci ieși afară de acolo și mută-te într-un loc curat și sfânt, pentru că mediul te influențează. De aceea e vorba aia românească, spune-mi cu cine te împretenești, ca să spun cine ești. Este singurul păcat din Biblie la care Biblia ne zice ce să facem. Să fugim! În 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 22, Pavel îi scrie din pușcărie lui Timotei și zice așa, fugi de poftele tinereții. Ăsta e un păcat de care trebuie să fugim. Ăsta nu e un păcat cu care zici, eu sunt rezistent. Eu o să stau și o să lăs să mă ispitească când vrea, că eu nu o să am nicio reacție. Biblia ne zice să fugim de păcatul ăsta și o modalitate este să curățim mediul, să scoatem afară toate acele lucruri care întrețin, că păcatul ăsta are nevoie de hrană. Înțelegeți? Trebuie să-l hrănești ca să poți să-l întreții. Și atunci, ca să te eliberezi de el, trebuie să tai hrana care întreține păcatul. Apoi, în al cincilea lucru pe care mi l-am notat aici, este că dacă ai prieten sau prietenă, pune granițe și bariere foarte clare. Pune granițe și bariere. Atât îi voie, mai mult nu-i voie. Și dacă treci peste barierele astea și nu te poți stăpâni, Apostolul Pavel zice mai bine să te căsătorești. Acum suntem la întâlnirea tinerilor și văd și la noi în biserică pe mulți tineri că sunt împreună. Nu e un lucru rău, nu mă deranjează, dar eu văd prietenia doar în vederea căsătoriei. Prietenia trebuie să fie doar în vederea căsătoriei. Eu consider că o prietenie n-ar trebui să dureze mai mult de 6 luni. Eventual dacă e de la distanță. Dacă e de la distanță, da? Ea e în România și tu ești aici și nu vă întâlniți toată ziua, e ok. Dar dacă sunteți împreună, maxim 6 luni ar trebui să fie acest împreună. Știți de ce? Pentru că altfel se ajunge la păcat. Ce zice Proverbe, capitolul 6, cu versetul 27 și 28? Proverbe, capitolul 6, versetul 27 și 28. Zice, poate cineva să ia foc în sân fără să îi se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbune aprins fără să-și ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Biblia zice, tu nu poți să fii mult timp cu o fată sau o fată cu un băiat, pentru că fiind împreună, ținându-vă de mână, înțelegându-vă bine, la un moment dat vă veți săruta, apoi vă veți îmbrățișa și apoi mai târziu veți ajunge să comiteți păcatul. Și odată păcatul înfăptuit, întotdeauna are consecințe. Păcatul întotdeauna are consecințe. De aceea, nu intra în prietenii din astea lungi, în care tot te întâlnești și tot te duci și tot te ții de mână și mergi la ea în cameră și vine ea la tine, că o să ajungi să pierzi binecuvântarea lui Dumnezeu pentru viața ta și pentru căsnicia ta și pentru familia ta, pentru că ai trăit în păcat. Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu vrea și noi să fim așa, pentru că El vrea să ne binecuvânteze și Domnul să ne ajute. Un alt lucru pe care poți să-l faci dacă trăiești în păcatul ăsta sau dacă te lupți cu păcatul ăsta, este că atunci când greșești, pedepsește-te cu câte o zi de post și rugăciune. Asta e o chestie care lucrează foarte bine. Eu știu, acum nu dau detalii despre forma asta a păcatului, că poate să fie nu neapărat păcatul ăla, că te-ai dus și ai făcut finalul, care e cel mai gravă forma a păcatului. Poate te-ai uitat pe televizor și ți-ai propus să nu te mai uiți. Sau poate ai făcut alte lucruri. De câte ori le faci și ți-ai propus să nu le faci, ca să primești putere și ca să poți să te ridici împotriva acestei lupte, ia o zi de post și rugăciune, de câte ori păcătuiești. Pune-ți pedeapsă. O zi de post și rugăciune. Și vei vedea că Dumnezeu face minuni. Apoi, un alt lucru pe care putem să-l facem, dacă vrem să biruim acest păcat, este să creștem spiritual. Citește Biblia în fiecare zi și Dumnezeu o să-ți dea putere. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să ce să fac? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Citește Scriptura, pentru că Scriptura asta, paginile astea de carte, au putere, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi, roagă-te în fiecare zi, fă-ți o viață de rugăciune. Zicea cineva că n-am putere, îmi scria pe internet. Amudă, că n-am și eu cont, atât am scriu. Domnul să-i binecuvânteze. Jumate din ei vor sponsorizări. În fine. Îmi scria cineva, n-am putere, din Austria, aș vrea și eu. Păi am zis, citești Biblia? Păi nu, de câte ori merg la biserică? Păi ca să ai un foc mare, trebuie să bagi cărbun, trebuie să bagi lemne, trebuie să bagi combustibil. Ca să ai putere să te ridici peste încercări și peste ispite, trebuie să fii un om spiritual. Și puterea vine din cuvânt, puterea vine din rugăciune, puterea vine din participare regulată la casa lui Dumnezeu. Și dacă vrei să biruiești păcatul acesta, trebuie să ai putere. Și atunci trebuie să ai o viață de rugăciune, trebuie să ai o viață de citire a Bibliei, trebuie să ai o viață de a sta în prezența lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvânteze. Și în ultimul rând aș vrea să vă zic în seara aceasta, ce câștigi dacă te păstrezi curat? Ce câștig este pentru tinerii ăia care se păstrează în curăție înainte de căsătorie? În primul rând, cred din toată inima că tânărul care își păstrează viața curată înainte de căsătorie, în momentul în care se căsătorește, primește o binecuvântare unică din partea lui Dumnezeu. Există o binecuvântare unică pe care Dumnezeu o dă acelui tânăr care se păstrează curat, care se luptă, care își alungă toate poftele, care se înfrânează, care își pune bariere, care trăiește în sfințenie. Dumnezeu apreciază tot efortul ăla și în ziua anunții, peste el și peste nevasta lui, Dumnezeu lasă o binecuvântare unică. Și am fost coleg cu soția de clasă și am umblat mult împreună. Deși nu, nu trebuia să fi fost nici noi prea mult. Și soția mea totdeauna a zis, trebuie să avem grijă să nu pierdem binecuvântarea pe care Dumnezeu o are pentru noi în ziua anunții. Deci, în primul rând, câștigi binecuvântarea Domnului peste viața ta. În al doilea rând, dacă te păstrezi curat, sunt șanse mari să rămâi împreună și după căsătorie. Dacă tu te păstrezi curat și tu ai o viață curată, sunt foarte mari șanse ca după căsătorie tu să nu divorțezi. Mulți care au făcut tot felul de încercări înainte de nuntă să vedem dacă ne potrivim, studiile spun că divorțurile sunt mai mari la ăștia care au experimentat înainte decât după căsătorie. Apoi, nu vei avea așa de multe probleme și ispite și îți va fi mai ușor după căsătorie. Că tot cineva zicea, tot ce ai practicat înainte de căsătorie, să nu crezi că atunci când te căsătorești, ți-ai găsit nevasta și toate lucrurile alea pleacă de la tine. Toate ispitele pe care le-ai trăit înainte de căsătorie, chiar dacă te căsătorești, îți revin înapoi. Și dacă te păstrezi curat, îți va fi mai ușor. Îți va fi mai ușor să vezi în nevasta ta singurul obiect al dragostei tale. Îți va fi mai ușor să vezi în soțul tău singura persoană pe care merită să o iubești și care te atrage. Îți va fi mai ușor, nu vei avea luptele acestea care le au mulți care nu și-au trăit viața așa cum a cerut Dumnezeu. Și apoi, un ultim lucru, la ce câștigi dacă te păstrezi curat, este că scapi de consecințele păcatului. Două lucruri am învățat în viața asta, din experiență. Asta nu le-am învățat din Biblie, le-am învățat din experiență. Primul lucru pe care l-am învățat este că dacă Dumnezeu are un plan cu viața ta, Dumnezeu te va ajuta să duci planul la îndeplinire. Sunt mulți astăzi care zic, păi dacă nu mă implic eu, mai sunt 7.000 în Israel. Dacă nu mă duc eu și dacă nu fac eu și dacă nu dau eu și dacă nu am eu chef, doar mai sunt și alții în biserică, mai sunt 7.000 în Israel, cum a zis cineva. Vreau să știți că în 40 de ani cât am, de când îl cunosc pe Dumnezeu, am învățat un lucru din experiența personală. Că dacă Dumnezeu are ceva cu tine și are un plan cu viața ta, Dumnezeu te va determina să mergi pe calea pe care vrea El. Dumnezeu te va face să te duci pe drumul pe care vrea El. Și Ion a zis, păi eu nu mă duc la ăia, eu nu vreau să fac cine? Ăia, la ăia să mă duc, eu să le predic Evanghelia, la mizerabile, la criminale, nu mă duc. Și eu zic, eu mă duc în altă parte. Și apoi a venit diagnosticul, l-a înghițit peștele. Și a început Iona din burta peștelui să se roage, să se pocăiască, să facă declarații, să facă promisiuni. Așa-s mulți aici în Londra, ai văzut că se joacă cu Dumnezeu, se joacă cu pocăința, dar într-o zi bate necazul la ușa lor, vine diagnosticul într-o zi. Vine boala într-o zi, vine încercarea, ba copilul, ba nevasta, ba soțul, ba nu i-a dat șeful nu știu câți bani, vine greu într-o zi. Și atunci să vezi cum se îndreaptă și vine la rugăciune și vine la biserică și îl caută pe Dumnezeu. Frați și surori, dacă Dumnezeu are ceva cu noi, Dumnezeu își va duce planul la îndeplinire. Ăsta e lucru care eu l-am învățat. M-a trecut Dumnezeu pe mine prin atâtea lucruri până m-a adus acolo unde a trebuit să fiu. Pentru că Dumnezeu e șeful și Dumnezeu face ce vrea în cer și pe pământ. Și noi suntem doar niște oameni aici jos, pe pământul acesta, și El e în cer și domnește peste întreg universul. Și apoi, în al doilea lucru pe care l-am învățat, din experiență, este că toate păcatele noastre au o consecință. Chiar dacă mă pocăiesc, chiar dacă mă întorc la Dumnezeu, chiar dacă mă eliberez de un păcat, păcatul meu are o consecință. Zice Biblia că David s-a pocăit, David s-a întors la Dumnezeu, Dar Dumnezeu l-a pedepsit pe David. S-a rupt domnia. A trebuit să fugă de fiul lui Absalom, care a vrut să ia viață. I-a murit copilul care s-a născut cu Batseba. Pentru că toate păcatele noastre, stimați tineri, au un preț și Dumnezeu pedepsește păcatul. Consecințele rămân. Dumnezeu ne iartă păcatul, dar consecințele rămân. De aceea, mai bine este să ne pocăim și să ne îndreptăm și să facem voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Iosif era departe de casă, vândut de frații lui, de cei din familia lui, aruncat într-o groapă. Mai târziu ajunge în casa lui Potifar. Prin muncă cinstită, prin muncă harnică, prin seriozitate, reușește să se ridice în casa lui Potifar, să fie cel mai mare peste toată împărăția lui Potifar. Până într-o zi în care o femeie, care mă gândesc că se îmbrăca bine, mirosea bine, arăta bine, îi cere lui Iosif să se culce cu ea. Tot ce Iosif trebuia să facă ca să-și păstreze poziția și viața asta bună, era să o facă happy pe nevasta lui Potifar. Dar Iosif, departe de casă, printre străini, printre egipteni, zice, cum pot eu să fac un asemenea păcat împotriva lui Dumnezeu? Cum poți tu și cum pot eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Iosif a preferat să sufere, să meargă ani de zile la pușcărie, să fie dezbrăcat de toată slava și de toate lucrurile, dar să facă voia lui Dumnezeu, dar să fie așa cum îi cere Dumnezeu. Oare cum ești tu când intri pe internet? Oare cum ești tu în relația cu prietena și cu prietenul? Oare cum ești tu în domeniul ăsta în care Dumnezeu îți cere să fii sfânt și curat? Ești un om pocăit? Doamne, cercetează-ne în seara aceasta. Ajută-ne, Doamne, să ne pocăim, pentru că în pocăința asta există o binecuvântare. Dumnezeu a văzut lacrimile lui Iosif, Dumnezeu a văzut slujirea lui Iosif și Dumnezeu l-a înălțat pe Iosif peste cea mai mare împărăție a vremii, peste întreg Egiptul. Vreau să știi că Dumnezeu are mari planuri cu viața ta. Dumnezeu vrea să facă mari lucrări cu tine, dar ca să poată să te folosească, trebuie să intri pe termenii și pe condițiile lui Dumnezeu. Ești un material bun dacă te lași prelucrat de Dumnezeu. Domnul să te binecuvânteze și să ne binecuvânteze și să meargă lucrarea cu tineri în continuare bine și să vă dea mult har și multă putere și la următoarea conferință să fie și mai frumos. Și eu vă susțin din umbră, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.